Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. În decursul istoriei, familia creștină a avut de luptat cu presiunile societății pentru a-și apăra valorile morale. Fiecare tip de societate a exercitat asupra căminului creștin diverse influențe care l-au determinat fie să conserve anumite elemente, fie să se conformeze unor tipare de gândire și de viață, uneori mult diferite de cele larg acceptate de credincioși. Ținând cont și de faptul că familia creștină trebuie să imparteze societatea, există acel risc al contopirii și al pierderii identității morale. Prin urmare, unele familii, condiționate și de atitudinea bisericii locale, recurg la crearea unei așa zise subculturi. Astfel, întâlnim pe alocuri unele grupuri care au un anumit specific, mult diferit de ceea ce este caracteristic societății în general. Acel specific are o nuanță religioasă, iar acele familii sau grupări de familii sunt privite de restul societății ca fiind demodate și neadecvate pentru stilul de viață actual. Membrii unor asemenea familii se găsesc într-o postură extrem de dificilă, întrucât, dacă aleg să se conformeze contemporaneității, sunt acuzați de grupul religios de apartenență, iar dacă aleg să mențină rigurozitatea cultică, sunt respinși de societate, devenind irelevanți. Orice părinte care are un dram de spiritualitate s-a confruntat sau se confruntă cu asemenea situații. Copiii sunt mai deschiși spre ceea ce oferă societatea, iar părinții tind să rămână fideli unor tipare comportamentale dictate de biserică. Conflictul este aproape inevitabil. Cum poate depăși o familie devotată lui Dumnezeu aceste situații? Aflăm în prezentul episod al emisiunii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cordial și spun un bun venit invitatului meu de astăzi, domnul profesor Elisei Rusu.
Bine v-am regăsit, domnul Daniel Grigoriciuc.
Aveți ocazia să vă adresați ascultătorilor noștri în cadrul acestei ediții a emisiunii Familia în obiectiv și discutăm despre familia creștină în societatea postmodernistă. Dumneavoastră ați avut ocazia să radiografiați specificul mai multor națiuni și ați remarcat poziția adoptată de familiile creștine vis-a-vis de influențele acelor societăți. V-aș ruga pentru debut să punctați în ce gen de societate este mai dificil pentru o familie creștină să se manifeste în conformitate cu accepțiunile ei moral-spirituale și de ce?
Da, este foarte interesant pentru că privind în dinamica relațională din diferitele societăți și culturi, se observă o anumită tensiune în relația dintre familia creștină și societate în general. În mod deosebit, ceea ce am observat, în special în Europa de Vest și în Statele Unite, dar începe să se observe din ce în ce mai frecvent și în societatea românească contemporană, sunt două elemente care influențează familia creștină. Primul este cel al libertății. La prima impresie, poate cineva ar spune, cum libertatea influențează familia creștină? Poate să influențeze și nu numai într-un mod pozitiv.
Și asta o simțim noi românii.
Sigur, dar este valabil pentru orice societate care are experiența libertății.
O spuneam datorită faptului că noi am trăit nu de mult într-un alt tip de societate.
Sigur, am crescut în acea societate și pot să fac o diferență clară între felul în care am trăit înainte de 89 și felul în care trăim astăzi. Libertatea este o binecuvântare în momentul în care omul înțelege că poate să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce vrea. Atunci libertatea își atins scopul și beneficiile ei sunt vizibile și de dorit în viața personală și în viața de familie. În momentul în care cineva consideră libertatea ca fiind un fel de a trăi cum îți convine ție, fără să ai în vedere contextul social în care trăiești, în momentul acela libertatea poate să devină o piedică în dezvoltarea familiei creștine și a impactului pe care Dumnezeu l-a prevăzut ca să-l aibă în societatea contemporană. Un al doilea aspect care poate diminua impactul familiei creștine și care poate influența într-un mod negativ familia creștină este cel al societății post-creștine, în care totul este relativ. Când totul se reduce la existențialism, când totul se reduce la postmodernism, în momentul acela nu mai ai niște valori absolute. Și în cazul ăsta, familia creștină este erodată din afară spre interior și este blocată ca să aibă o influență pozitivă în societate.
Această graniță pe care oamenii încearcă să o stabilească, granița dintre sacru și profan, este greu de stabilit pentru o familie creștină, în orice tip de societate ar fi. Și n-am vrea să dăm un răspuns simplist, ori dogmatic, dorim să îi ajutăm efectiv pe ascultători. Ce anume sau cine stabilește unde se poziționează, să zicem, geamandura spirituală pentru membrii unei familii? Putem să spunem că biserica e responsabilă de lucrul acesta, părinții, ori chiar copiii care au ajuns la vârsta adolescenței. Care este deci linia de demarcație între lume și familia creștină și cine este responsabil de fixarea acestei granițe?
Din punctul meu de vedere, ca om care crede că Biblia este insuflată de Dumnezeu, eu cred că norma o dă Biblia. Și acestei norme ar trebui să se subordoneze celelalte categorii pe care le-ați enunțat mai devreme, și anume biserica, cultura sau subcultura, părinții, copiii, chiar dacă sunt adolescenți și le știu pe toate la un moment dat. În momentul în care dai la o parte Biblia ca fiind norma de viață, individuală, dar și la nivel de familie și de colectivitate, în momentul acela societatea și biserica, familia, încearcă să găsească alte căi prin care să-și definească granițele. Pentru că noi totuși suntem niște entități finite și prin natura noastră noi încercăm să ne autodefinim. Din nefericire, această autodefinire poate să însemne autolimitare în momentul în care folosim procedura greșită.
Acum, Biblia este interpretabilă și unii pot să găsească în Biblie foarte multe scuze, alții găsesc și acuze. Întrebarea este dacă, folosind Biblia ca și ghid în stabilirea acestei granițe, acea coordonată, acea graniță este în mișcare sau este statică? Pentru că Biblia e una și aceeași, ori noi trăim acum în secolul 21 și anumite lucruri pe care le facem noi acum, dacă ar fi fost făcute în secolul 19, ar fi fost poate pentru unii strigătoare la cer. Deci,
sau de neimaginat.
Sau de neimaginat. Altfel pusă întrebarea, generația care vine va trebui să-și reevalueze valorile moral-familiale, ori este suficient să le preia de la părinți? Este această graniță un dat neschimbabil sau se constituie într-o variabilă influențabilă?
În primul rând, noi trebuie să știm că nu am apărut din neant. Noi construim pe valorile morale ale părinților noștri. Deci, societatea dinaintea noastră, familia părinților mei, familia bunicilor mei, a avut un set de valori care au fost transmise din generație în generație și pe care eu...
Și nu le putem arunca la coș.
Nu poți, nu ai voie să faci lucrul ăsta. Pentru că tu ești ceea ce ești astăzi,
ești
și
produsul.
Datorită...
Sigur. Nu ne-am născut în vid, sigur.
Absolut. Știu că există oameni care ar nega sau ar distruge legăturile trecutului, dar nihilismul nu și-are loc în perpetuarea valorilor familiale. Ceea ce ar trebui să facem, ar trebui ca în fiecare generație să existe o evaluare critică. Mă refer la critica constructivă a valorilor, a tradițiilor familiale transmise bunici, părinți, până la noi astăzi, și să luăm ceea ce este bun de la ei, să construim pe acea fundație într-un mod creator care să fie în conformitate cu normele Bibliei, în același timp să aibă și relevanță în societatea contemporană a secolului 21. Mai trebuie să facem un lucru, să facem o diferență între principii și formă. Principiile sunt în afara timpului și spațiului.
De ce rămân aceleași pentru orice generație?
Rămân aceleași, pentru că ele sunt în afara timpului, în afara spațiului și sunt aceleași nu numai pentru generațiile de aici din România. Sunt niște adevăruri care sunt valabile
pe orice meridian,
în orice cultură. Ai, de exemplu, noțiunea de bine și de rău, prezervarea vieții și protejarea celor lipsiți, a celor nevoiași, mângâierea celor în suferință, ajutorarea celor care trec prin situații grele. Lucruri de felul acesta care sunt dincolo de timp și spațiu. Dar sunt celelalte aspecte care sunt forma și care diferă de la generație la generație, care diferă în sânul aceleia generații, în diferite subculturi. Știu că nouă ne este foarte ușor să judecăm pe cei care sunt altfel decât noi, pentru că e mai ușor să judeci și să condamni pe cineva pe care nu-l înțelegi decât să încerci să-l înțelegi și să stai 5 minute în papucii lui să-ți dai seama de ce este așa.
Poate că pentru unii ascultători diferența aceasta între principiu și formă este abstractă. Haideți să dăm, dacă se poate, un exemplu pe care să-l adaptăm la viața de familie, pentru că suntem în contextul acestei discuții pentru familiști.
Ca părinte, eu, de exemplu, îi spun copilului meu că nu trebuie să mintă, pentru că adevărul este un principiu de viață. În schimb, copilul meu îl trimit la tuns pentru că i-am spus că are părul cam mare. Și spun, du-te și te tunde. Și vine acasă și îmi spune, tată, nu m-am tuns pentru că era închis la frizerie. Tatăl în condiția asta ce face? Se supără pe copil și îl pedepsește. Pentru ce îl pedepsește? Pentru faptul că a mințit sau pentru faptul că nu s-a tuns? Tunsura este o chestie de gust. Este o chestie de adaptare la contextul social în care trăiești. În schimb, minciuna este un principiu. Un tată înțelept își pedepsește copilul pentru principiu, pentru mințire, pentru minciună. Nu pentru faptul că nu s-a tuns. Un tată neînțelept o să-și pedepsească copilul că a venit netuns acasă. Am dat acest exemplu pentru că mi s-a întâmplat mie în urmă cu vreo 30 ceva de ani, când tatăl meu m-a trimis la tuns și eu l-am mințit. Eram un adolescent cu părul mare pe umeri, așa se purta prin anii 70, dar tatăl meu, când m-am dus acasă și i-am spus minciuna, tatăl meu m-a pedepsit pentru minciună, nu pentru faptul că nu m-am tuns.
Știa că la frizerie era deschis.
Poate și lucrul acesta, dar pedepsa lui a fost foarte clară. Ești pedepsit în felul acesta pentru că ai mințit, nu pentru că nu te-ai tuns. Puteai să-mi spui, tată, mie îmi place părul așa și am fi putut să discutăm despre problema asta. În schimb, eu am ales calea pe scurtătură și am încălcat un principiu al valorilor de familie. Asta este diferența dintre formă și principiu. Tatăl meu niciodată n-a avut părul lung, eu l-am purtat lung, după aceea l-am purtat scurt și acum îl port mai scurt decât mulți de cei din jurul meu.
Avea să continuăm discuția noastră legată de familia creștină în societatea postmodernistă. Suntem cu domnul profesor Elisei Rusu. Considerați că familia creștină trebuie să fie întotdeauna măcar cu un pas în urmă față de evoluția societății?
Nu.
De ce nu?
Pentru că biserica nu este chemată și familia creștină nu este chemată să fie în urma societății. Dacă te uiți în istoria bisericii, pentru secole biserica a fost promotorul culturii și al educației. Valorile acestei umanități au fost păstrate,
conservate în mănăstiri,
sigur, păstrate de biserică. Iar familia creștină întotdeauna a fost promotorul moralei și al eticii creștine. În epoca modernă, începând cu epoca industrializării, biserica și-a pierdut această poziție de conducător și a început să trăneze nu cu un pas, cu 10 pași în urmă. Poate acum este cu 100 de pași în urmă față de societate. Și nu este normal așa. Și mă bucur foarte mult că dumneavoastră aveți acum în secolul 21 o emisiune prin care încercați să arătați necesitatea impactului bisericii și al creștinilor în societate, în așa fel încât să fim în poziția de deschizători de drumuri, de pionieri și de susținători ai moralei și al eticii creștine și nici de cum să fim târâți ca un ataș al societății.
Acum, în regimul trecut, puțini copii din familiile creștine neoprotestante românești au avut șansa de a studia în facultăți. Ceea ce a fost oprit odinioară de conducerea statului a devenit acum ceva acceptat de unii ca normal sau chiar necesar. În unele medii creștine, lipsa unei educații a fost catalogată drept virtute. Cei care au spart însă această coajă au fost etichetați drept avangardiști cu tendințe lumești. După multă vreme de la Revoluție mai trenează pe alocuri această concepție. Cum o evaluați dumneavoastră? Ca unul care ați trăit și în perioada respectivă și v-ați fript cu situația de atunci.
Da, cunosc această mentalitate și din nefericire cunosc și atitudinea de aroganță și de mândrie nejustificată a omului care nu studiază și se uită de sus la tine prin faptul că vrei să cunoști înainte de a deschide gura. E drept, cunosc și latura cealaltă a omului care are puțină educație și e așa de plin de el încât nici nu mai poți ca să îi ajungi cu prăjina la nas, cum se spune pe românește. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne pune în gardă și în legătură cu prostia și în legătură cu mândria prostească. Și ar trebui totuși să ne dăm seama că dacă Dumnezeu ne deschide posibilitatea să studiem, să facem lucrul acesta cu credincioșie. Omul care învață să învețe are câteva avantaje. În primul rând, nu o să fie atât de ușor de manipulat ca un om care nu este informat. Un om fără informație e mai credul, mai ușor de păcălit cu anumite sloganuri și anumite atitudini decât un om care a fost expus unei informații mai largi. Asta a și fost una din cauzele pentru care, în special, creștinii au fost ținuți, dar nu numai creștinii. Mulți români au fost ținuți la un nivel intelectual scăzut ca să nu poată să aibă acces la o informație care, după al doilea război mondial, a explodat pur și simplu. Iar acum această informație se înmulțește de câteva ori pe an față de ce a fost în anii anteriori. Trebuie înțeles, deci, că un om fără educație e mai ușor de manipulat. În al doilea rând, un om fără educație nu înțelege Biblia sau o înțelege foarte limitat. De ce? Pentru că el nu este obișnuit să studieze, nu este obișnuit să gândească, nu este obișnuit să memoreze, nu este în stare ca să sintetizeze învățătura Bibliei. Și în cazul acesta, lucrarea lui Dumnezeu are de suferit. De aceea și încuraja pe orice om care are posibilitatea să învețe, să nu se oprească din învățat, indiferent ce vârstă are. Pentru că este un proverb, omul care a încetat să învețe, a început să moară. Și aș dori ca fiecare din noi să trăiască cât mai mult.
E o urare frumoasă și binevenită. Acum, pe lângă această chestiune anti-educațională, anticulturală, am întâlnit și familii creștine care au o reticență față de tehnologie. Unii având drept argument că aceasta inoculează în familie tot ceea ce este lumesc. Părinții sunt speriați de muzica ce ar putea fi ascultată pe un CD player. Se tem de site-urile de pe internet care ar putea fi vizionate. Cum s-ar cuveni să procedeze un părinte creștin? Să restricționeze accesul la tehnologie, să-l interzică sau să se familiarizeze cu tehnologia, oferindu-i copilului șansa de a explora alte dimensiuni informaționale, dar sub supraveghere parentală.
Aș opta pentru ultima variantă. Sunt de acord că că există multă muzică rea, că există multă informație primejdioasă și dăunătoare pe internet. Sunt de acord că în mediile în care ne învârtim, informația nu este filtrată așa cum ar trebui. Ar fi bine dacă fiecare părinte ar privi la un computer sau la un CD player ca la un instrument de instruire personală și pentru familia lui și nici de cum ca la o unealtă a satanei, cum am auzit pe cineva spunând odată. Vedeți, frica de păcat îl face pe om, mai ales pe omul care nu este suficient de informat, să considere că ceea ce nu înțelege este și periculos. În mâna unui nebun, un bisturiu este o armă de temut. În mâna unui chirurg genial, este un instrument al vieții. La fel este și cu computerul. Eu mi-am învățat fetele să lucreze pe computer, fiecare din ele, cea mai mare parte a vieții lor de studente și acum chiar profesional, își câștigă pâinea lucrând pe computer. Dar, în același timp, ele știu care sunt site-urile care nu trebuie urmărite, ce atitudine trebuie să aibă față de lucrul acesta. E greu la început. De aceea este bine ca părintele să cunoască despre ce este vorba și să își folosească timpul într-un mod util, nu jucând, eu știu, solitaire sau mai știu ce pe calculator, ci învățând programe, înțelegând principiile internetului, înțelegând să folosească diferitele facilități pe care ți le oferă un computer, mai ales de o generație mai nouă, și atunci să poată să-și învețe copiii ceea ce trebuie și împreună să crească în această cunoaștere. Este un instrument extraordinar de valoros și de important care poate să te ajute, nu pot să spun de câte ori, în munca ta de zi cu zi, dacă într-adevăr ești un om care știe să controlezi această unealtă electronică.
Dar să spunem că avem de-a face cu niște părinți de la țară care... Săracii nu au avut șansa de a vedea un calculator decât undeva în vitrina unui magazin. Ce poate face un tată nevinovat care vede că feciorul vine acasă cu tehnologia asta nouă?
Da, aici e o problemă și o înțeleg foarte bine. Există întotdeauna o diferență, acea prăpastie între generații. Când fiecare generație vine cu ceva nou care nu a existat în generația anterioară. S-a întâmplat nu de mult, s-a trecut de la căruță la mașină. Și nu văd niciun părinte care să spună nu te lasă ții carnetul de conducere pentru că mergi de 10 ori mai repede decât merg eu cu căruța. Ci din contră spune, ia uite ce a făcut băiatul meu, ia uite ce Jeep a adus de când s-a întors în România, sau ceva de felul ăsta. Același lucru este și cu computerul. Poți să mori și cu mașina, dacă nu știi să o controlezi, pentru că are mulți cai putere, și poți să mori sufletește și cu computerul, dacă nu știi să-l controlezi. Dar amândouă pot fi benefice atunci când sunt controlate de un om matur și de o persoană care le înțelege atât valoarea, cât și pericolele.
Ați amintit puțin de prăpastia dintre generații și eu aș vrea să spun că există chiar un conflict între generații și se întâmplă că adolescenții sunt mai predispuși să se alinieze cu societatea în virtutea presiunii de grup, pe când părinții dau un pas înapoi, argumentând că pericolul apropierii de societate este foarte mare. Și, prin urmare, de aici se declanșează un conflict familial care nu se aplanează cu una, cu două. Ce se poate întreprinde de ambele părți pentru a se găsi o soluție viabilă? Va fi oare vorba de un compromis mutual?
Sigur, întotdeauna în relațiile de familie trebuie să existe un compromis în sensul bun al cuvântului. Fiecare din noi înțelege viața într-un anumit fel, iar tinerii, într-adevăr, sunt diferiți de bătrâni. În primul rând, prin natura sufletului lor. Ei sunt niște oameni care caută, sunt într-o perioadă de formare, într-o perioadă de cercetare, care poate a apus la unii dintre noi. Mulți dintre noi nici nu ne mai punem problema cine suntem și cu ce ne ocupăm, pentru că am intrat într-o rutină care, din nefericire, poate duce la o stare letargică. În schimb, tinerii sunt într-o căutare. Datoria mea ca om matur este ca să mă îndrept spre generația tânără. Generația tânără foarte rar se îndreaptă spre generația matură. De aceea, datoria generației mature este de a se apropia de generația tânără și de a-și o face prietenă. E foarte ușor, așa cum spuneam și mai devreme, ca să judeci și să condamni, să le spui, nu, n-ai voie să faci cu tare, n-ai voie să faci cu tare. Vedeți, au încercat chinezii să facă lucrul acesta și pentru sute de ani au construit un zid, renumitul zid chinezesc, care există și astăzi, pe o distanță extraordinar de mare. Este impresionant, de o lățime uluitoare. Poți circula pe el, pe deasupra. Știți cum au trecut dușmanilor de turnul acela? Au cumpărat gărzile. Nu s-a tras niciun foc de armă, nu s-a produs niciun fel de luptă. Pur și simplu, cineva le-a deschis poarta și au intrat. Dacă în familiile noastre încercăm să construim ziduri chinezești, fără să formăm oamenii, fără să ne formăm copiii ca să fie în stare să deosebească binele și răul, fără să-i ajutăm să înțeleagă diferența dintre ceea ce are valoare și ceea ce pare că are valoare, și începem numai cu nu și nu se poate, noi vom mări prăpastia dintre generații. Știu, e un sacrificiu din partea unui tată ca să-și facă timp să se ocupe de copilul lui, să-l învețe ce este bine și ce este rău prin exemplu personal și printr-o stare de vorbă prietenească. Dar chiar dacă prima reacție a tânărului sau adolescentului este de refuz, cuvintele părintelui lui îi vor răsuna în minte și într-o zi își va aduce aminte de ce a spus părintele și își va schimba atitudinea. Cunosc multe cazuri de felul ăsta. Unul dintre ele sunt chiar eu.
Acum, o chestiune destul de spinoasă este cea vestimentație. Am vorbit despre educație, despre tehnologie. Unele familii, aparținând anumitor confesiuni religioase, deci iarăși este corelată vestimentația de religie, se conformează unei ținute standard. Sunt anumite ordine călugărești chiar. Pe când altele, revendicându-și libertatea spirituală, adoptă o vestimentație decentă, dar aproximativ identică cu cea folosită de societate. Cum se cade să procedeze un părinte care este uneori strâns din două părți? De mentalitatea bisericii, pe de o parte, și de tendința de conformare cu societatea copiilor, pe de altă parte.
Da, sunt două tendințe aici. E o tensiune între libertinaj și legalism. O stare de echilibru este cea care ar trebui să existe și undeva la mijloc. Faptul că încerci ca să îți ferești, în ghilimele spus, copiii de atitudini păcătoase sau de accidente nefericite care pot apare în momentul în care o persoană se îmbracă mai puțin potrivit după standardele noastre, poate să ducă la un părinte care nu are suficientă înțelepciune la o atitudine de legalism. Tu faci cu tare și cu tare pentru că așa îți spun eu, pentru că așa se îmbracă un creștin. Un creștin din ce secol? Întrebarea este. Pentru că dacă ne uităm puțin în istoria bisericii, creștinii din secolul 10 se îmbrăcau într-un anumit fel și au început să se schimbe în secolul 11, în secolul 12, 13, 15, 19, 20, suntem în secolul 21. Acestea sunt niște norme sociale care țin de cultura sau subcultura în care trăim. Ceea ce trebuie să facem noi nu este să ne întărâtăm copiii la mânie, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că reacția unui copil pe care îl forțezi să nu facă cu tare, să nu se îmbrace în felul cu tare, să nu poarte cu tare, să nu așa și pe dincolo, va fi de frondă, de răzvrătire va sări în extrema cealaltă. Și cunosc mulți copii de pocăiți care sunt mai indecenți în atitudinea lor decât mulți oameni din lume care totuși au avut o educație echilibrată din partea părinților lor și care au înțeles că secretul bunului simț și al unei vieți normale este echilibrul, decența, care întotdeauna este aceeași. Arată cât poți să porți, ce poți să porți și ce culori să porți, ce croială să porți, ce atitudine să ai când îmbraci anumite lucruri. Deci, în toate aceste situații trebuie să ții cont nu de o anumită culoare vestimentară sau de o anumită croială, de o anumită lungime a rochiei sau de o anumită croială a hainei sau pantalonului sau de o anumită culoare a cravatei. Sunt locuri în care nu se poartă cravată, care consideră că este păcat să porți cravată. Sunt locuri în care oamenii nu poartă ceas. Dar trăim într-o vreme în care toți suntem constrânși de factorul timp și atunci ai nevoie de un ceas. Sau, în alte părți, nu poți ca să mergi la biserică dacă nu ai cravată. Deci, dacă ne uităm la subcultura în care trăim, trebuie să vedem care este starea de decență, care este starea de echilibru. Și în momentul acela, multe tensiuni vor fi eliminate. Pe lângă faptul că, din punct de vedere social, o mulțime de aspecte de modă nu sunt decât probleme de gust. Așa m-am îmbrăcat eu când aveam 20 de ani. Da, dar acum am copii mai mari de 20 de ani. Și nu o să le cer să poarte cum am purtat eu prin anii 70.
Este știut faptul că familiile care sunt parte a societăților metropolitane sunt destul de izolate. Este un paradox, dar este foarte real. Oameni care trăiesc în mulțimi de oameni sunt singuri. Și iată că societatea urbană românească este pe cale de a prelua acest gen de relaționare. Ne vedem cu vecinii doar pe scara blocului, apoi ne încuiem un apartament și stăm acolo. Mai mult unele familii creștine se izolează de ceilalți, deoarece consideră că n-au nimic în comun cu familiile necreștine. Separarea de lume a fost interpretată drept izolare. În realitate, unii devin un gen de pusnici care dau doar bună ziua semenilor și apoi se retrag într-un mediu care le conferă o anumită siguranță. Este acesta un mod corect de raportare, de relaționare la societatea din jur?
Sunt două fenomene sociologice aici, din câte înțeleg eu. Primul este alienarea, care apare în special în mediile urbane, care e un fenomen social și se spune că paradoxul este acesta. Omul este cel mai singur în mijlocul unei gloate de 1 milion de persoane. Și cea de-a doua problemă este atitudinea creștinilor față de cei din jurul lor. Dacă vezi pe cei din jurul tău ca pe dușmani, ce reacție ai? Te retragi, te izolezi. Dacă îi vezi ca pe un câmp de lucru, ca ogorul pe care Dumnezeu ți l-a adus pe scară ca să poți să le vestești împărăția lui Dumnezeu, atunci încerci să te apropii de ei, pentru că lucrătorii în general sunt foarte puțini și secerișul este foarte mare, așa spune Domnul. Și atunci începi să privești pe cei din jurul tău ca pe lucrarea lui Dumnezeu. Și asta aduce căldură în inima ta, niște ochi blânzi, o atitudine prietenească și dorința de a fi lumină și sare pentru cei din jurul tău. E drept că lucrul ăsta se face fără gălăgie, pentru că sarea penetrează stricăciunea fără să țipe, ia uite ce treabă bună fac eu, iar lumina ajunge ca să îndepărteze întunericul fără să sune din trâmbiță, ia uite ce strălucitoare sunt eu, dar apropiindu-se de oameni ajungi ca într-adevăr să ai un impact, poate la început numai la nivel social, poate numai la nivel relațional. Începi să te cunoști cu omul de lângă tine. Nu trebuie neapărat să mergi la o bere sau la o țuică cu cineva ca să-l cunoști sau să te împrietenești cu el. dar poți să-l ajuți când dă zăpada în parcare sau ceva, poți să-l ajuți.
Sau când își mută mobila.
Sau își mută mobila, pui mâna și-l ajuți ca să miște lucrurile alea de acolo. Sau vine cineva în vârstă, trece pe scara pe la tine, îi ții ușa când trece sau o aștepți la lift când vine. Lucruri de felul acesta care nu fac altceva decât să creeze o relație de apropiere
între oameni. O punte.
Exact. Iar pornind de aici, oamenii încep să se împrietenească. Și în timp poți să intri dincolo de relația aceasta superficială de bună ziua la a le vesti Evanghelia. Sunt situații când oamenii te treabă, dar de ce faci asta? Când altul nu face de aici. Și atunci poți să le spui. Hristos locuiește în mine.
Bine ar fi să fructificăm aceste oportunități pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție și să nu ne închidem în carapacea noastră, ci dimpotrivă să ieșim de sub obroc și să răspândim lumina lui Hristos. Acum, fiindcă discutăm despre familia creștină în societatea postmodernistă, consider că un fenomen căruia va trebui să-i facă față familia creștină este cel al reasimilării adolescenților și tinerilor care lucrează acum în străinătate. E un fenomen de actualitate și, în mod de cert, cei plecați au fost influențați de societatea respectivă, iar tiparele lor de gândire nu se mai suprapun întocmai cu cele ale părinților sau fraților, rudelor rămas acasă. Se va ajunge oare la o armonizare sau se vor adopta poziții ofensivo-defensive?
Se încearcă amândouă, dar eu aș mai merge pe o poziție chiar puțin diferită de aceste două. Aș căuta să înțeleg pe cei care se reîntorc în România, să discut cu ei și să învăț ceea ce este bine din ceea ce au învățat ei. Pentru că este un lucru interesant. Mulți din cei care aici nu au făcut mare lucru, mergând în vest, au ajuns să se realizeze. Iar ei vin cu acea mentalitate nouă înapoi în România și ar putea fi încurajați ca să împărtășească din experiența lor și să învățăm ceea ce au învățat ei, fără să plătim prețul pe care l-au plătit ei. Iar în momentul în care ei vor vedea că sunt apreciați și aici, pentru că ceea ce i-a făcut pe ei să devină oameni statornici și productivi și ambițioși a fost faptul că oamenii de acolo i-au apreciat și le-au arătat încredere. Din nefericire, mulți când vin aici sunt priviți cu resentiment, sunt priviți cu invidie și chiar sunt considerați că s-a întors și asta. Dar dacă ei ar fi primiți cu respectul pe care îl merită orice ființă omenească de altfel, mult de câștigat ar avea și familiile lor și societatea în care trăim. Și atunci apropierea de ei ar fi mult mai ușor de făcut și nu s-ar mai ajunge la ideea să-i cuceresc, să-i cotropesc, să-i asimilez, ci se ajunge la ideea, haideți ca împreună să construim o modă nouă, o modalitate nouă de a trăi, de a munci, de a vedea viața. Și atunci ei vor da la o parte ceea ce este nepotrivit pentru cultura românească și în același timp vor aduce o îmbunătățire la situația actuală.
Relevanța noastră în societate este dată de menținerea ritmului cu ea. În ce alte domenii se cere să menținem ritmul? Am pomenit câteva. Fără a ne compromite moralitatea. Sau unde trebuie să batem în retragere, riscul, să numim, al contaminării lumești fiind mult prea mare?
Din nou, pentru mine lumea nu este un teritoriu dușman. Eu cred în cuvintele Domnului care a spus: îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Da, dar spunea și apostolul, nu iubiți lumea.
Este o diferență. Da, mulțumesc pentru această precizare, pentru că una este să lovești în oameni și alta este să fii conștient de filozofia lumii. Pentru că acel verset vorbește de filozofia lumii, de modalitatea în care satana penetrează în societate și în viață și încearcă în biserică și în familia creștină ca să introducă schemele lui malefice. Dar dacă ne referim la oameni, la cei cu care avem de-a face, noi trebuie să știm foarte clar că omul nu este nici de disprețuit, nici de lepădat, ci numai de câștigat. În schimb, atunci când este vorba de filozofia lumii, de ceea ce Satana încearcă să implementeze în lumea asta, și sunt lucruri subtile, nu numai, se pune foarte mult accent pe, senzualitate, se pune accent pe, pe ură, pe mânie, pe distrugerile astea masive care apar și problemele care apar între oameni. Dar câți oameni își dau seama că Satana lucrează la fel de bine și chiar mai bine cu invidie, cu înșelătorii mici și mai mari, cu clevetire, cu ambiții deșarte, cu neiubirea de semeni. La astea de ce nu suntem atât de vocali și de atât de pe fază și dornici de a lupta, cum suntem, de exemplu, la faptul că avem un computer în casă sau avem un, o ținută care iese puțin din comun față de normele bisericii în care trăim. Haideți să așezăm lucrurile în valoarea lor reală și în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce spurcă pe om, spune Domnul Iisus Hristos, este ceea ce este în om, nu ceea ce este în afara lui.
În realitate, ceea ce este de în afară, definitiv.
Ajunge să dea pe afară, că omul nu ține mult în el. Da.
De bună seamă că subiectul nostru de astăzi a fost destul de delicat, dar poziția înțeleaptă nu este cea a ascunderii capului în nisip. Trebuia să-l abordăm, acest subiect, trebuia să-l discutăm. Concluzia este că se cere menținut un echilibru, cred că acesta este cuvântul cheie, un echilibru perpetu între dezvoltarea societății și principiile sau valorile permanente ale vieții familiei creștine. Rețin ceea ce s-a spus, forma poate fi alta, dar principiile rămân neschimbate. O familie de astăzi nu mai seamănă deloc cu familia creștină de acum 100 de ani, dar atitudinea morală față de sistemul lumii trebuie să fie aceeași. Ca familii rămânem în societate, noi suntem în lume, iar adaptarea față de ea se realizează pe planuri ce nu afectează verticalitatea noastră morală. Nu suntem chemați să dezvoltăm sau să conservăm subculturi, nu e asta chemarea creștină, din potrivă suntem chemați să aducem principiile creștine în societatea de astăzi. Și aceasta nu o facem suindu-ne în turnul nostru de fildeș, ci trăind printre oameni, având un comportament care să-i surprindă. Familia creștină este stropul de rou în care se oglindește Hristos. Un Hristos care se relaționează cu păcătoșii vremii, aducându-i la adevăr. Deci să fim ca familie urmași ai lui Hristos, dând lumină sau sare acolo unde este nevoie. Să nu ne ascundem în apartamentele noastre, ci să ieșim, să vorbim cu oamenii oriunde suntem, la serviciu, pe scara blocului, în orice circumstanță. Avem ceva de oferit, pentru că suntem ai cuiva și avem ceva.
Absolut.
Un mesaj, o mărturie, principii de viață, relații frumoase, armonioase. Suntem creștini, dar asta nu înseamnă că nu mai suntem oameni. Suntem oameni. Și suntem oameni noi într-o societate veche, o societate care se degradează. Noi trebuie să fim primii, nu la păcat, primii în fapte bune, primii în curăție, în cinste, în loialitate, în seriozitate, oriunde, în orice loc. Și cred că se impune să ne reevaluăm poziția ca familii, să ne bucurăm de ceea ce suntem în Hristos și să dăm acestei societăți bolnave leacul alinător, vindecător. Noi nu trebuie să fim străini de societatea aceasta, de nevoile ei, deși avem și o altă cetățenie de care vorbește Biblia. În speranța că ați interpretat corect intențiile noastre, dragi ascultători, și că veți acționa în consecință, vă mulțumim pentru atenție și, bineînțeles, că vă așteptăm și cu alte ocazii aici la Familia în Obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii. Mulțumesc din toată inima profesorului Elisei Rusu pentru prezența, contribuția semnificativă la acest episod.
Plăcere de partea mea.
Până la o nouă auzire, vă spunem ca de obicei. Fiți fericiți, lângă cei iubiți. Pe curând!